Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
Ako upokojiť európskych farmárov a stále pomáhať Ukrajine? To je rebus, ktorý sa už niekoľko týždňov snažia vyriešiť európske inštitúcie, politici a aj členské štáty. Tie počas týždňa podporili predĺženie dohody o voľnom obchode do roku 2025, avšak s novými obmedzeniami. Hovorí sa aj o znovu zavedení ciel, nielen na ukrajinské, ale aj ruské a bieloruské produkty. Všetko teraz rozoberieme s Marianom Koreňom z portálu Euraktiv. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem.
Moje meno je Soňa Vajsová.
Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
Členské štáty prišli s novým kompromisným riešením, ktoré sa dotkne ukrajinského vývozu a podpory unijných poľnohospodárov. Čo konkrétne a akých ukrajinských produktov by sa to teda malo dotknúť?
Je to taká trochu zvláštna situácia, pretože členské štáty navrhli viacero zmien už dohodnutého kompromisu, ktorý dosiahli s Európskym parlamentom a s Európskou komisiou v rámci trialógu. Čiže ukazuje sa, že to je stále veľmi citlivá vec a že aj členské štáty na to majú rôzne pohľady. Európska komisia ešte začiatkom roka navrhla o rok predložiť oslobodenie dovozu poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny od cla na ďalší rok, teda do júna 2025. A to by malo platiť pre všetky produkty s výnimkou hydiny, vajec a cukru, na ktoré sa teda budú sťahovať clá, ak ich dovoz prekročí nejaké určité množstvo. A potom, čo sa aj v rámci protestov ozvali európski farmári, tak hlavne Európsky parlament, ale aj členské štáty prišli s návrhmi zmien v tomto režime a napríklad z toho úplne bezcolného režimu, okrem už tých troch spomenutých komodít. Nakoniec vypadol aj med, krúpy, ovoz a kukurica a teda boli zaradené medzi tie citlivé produkty. No a zároveň, aby Európska komisia upokojila protestujúcich farmárov, napríklad v Poľsku to bol jeden z hlavných dôvodov protestov, tak do toho nového režimu dala možnosť členským štátom prijať aj také výnimočné opatrenia v prípade vážneho narušenia trhu aj pri iných komoditách. Ono je to dosť vágne, ale dá sa ľahko predstaviť, že pod tým myslí napríklad, že umožní úplný zákaz dovozu niektorej komodity členským štátom, čo napríklad na ukrajinskú pšenicu uplatňuje Slovensko už myslím, že vyše roka. To vlastne bude taký bianko šek na to, čo bol doteraz porušovaním pravidiel a výlučnej kompetencie Európskej komisie v obchodnej politike. Ono to ale ešte pôjde, tá dohoda do Európskeho parlamentu a ten sa musí veľmi poponáhať, pretože už na to nezostáva ani mesiac, keďže na konci apríla bude posledná plenárna schôdza Európskeho parlamentu pred európskymi voľbami.
Toto riešenie, ktoré sa teda dotkne ukrajinského vývozu, ale spôsobilo aj také akési nejasnosti a tie tam vznikli najmä okolo tzv. Referenčného roku. Čiže v čom tam je vlastne problém, respektíve od čoho vlastne tam tie obmedzenia závisia?
Ono to bolo áno, jeden z najspornejších bodov. V tej dohode sa počíta s mechanizmom tzv. Záchrannej brzdy, ktorý by stabilizoval dovoz tých citlivých komodít, ako napríklad tá hydina, tie vajce, kukurica, cukor a podobne, pardon, na úroveň priemerného objemu ich dovozu v rokoch 2022 a 2023. Členské štáty a medzi nimi teda aj Slovensko, ale požadovali, aby sa do toho priemeru, od ktorého sa bude vypočítavať limit pre clá na dovezenú produkciu, započítal aj rok 2021, čiže ešte obdobie pred tým, ako Rusko vojensky zaútočilo na Ukrajinu a kedy tie importy boli pochopiteľne výrazne nižšie ako v tých nasledujúcich rokoch. Nakoniec ale tá dohoda Rady Európskej únie navrhuje také kompromisné riešenie, podľa ktorého sa nebude započítavať do priemeru celý rok 2021, ale len jeho druhý semester a potom teda roky 2022 a 2023, kedy po uvoľnení toho colného režimu s Ukrajinou boli dovozy z Ukrajiny oveľa vyššie. Zároveň niektoré členské štáty chceli, aby sa na zoznam, na ktoré by sa stiahoval tento ochranný mechanizmus, zaradila aj pšenica. To bola aj požiadavka Slovenska, keďže u nás majú farmári problém hlavne s ukrajinskou pšenicou, ale ani to nakoniec neprešlo, čo kritizoval aj slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Aké vlastne očakávania majú členské štáty od týchto zmien, alebo možno aj Kyjev, lebo dá sa asi očakávať, že nejakým spôsobom napríklad Ukrajina na tom stratí?
Určite áno. Táto dohoda mala byť takým vlastne kompromisom, ktorý na jednej strane akoby zachoval takú tú hospodársku solidaritu Európskej únie s Ukrajinou a zároveň by viac chránil európskych farmárov pred konkurenciou z Ukrajiny ako doteraz. Opäť sa ukázalo, že to je veľmi citlivá, politicky citlivá téma a že zrejme akékoľvek riešenie by bolo prijaté, tak s ním nebude niektorá zo strán spokojná, čo nakoniec potvrdili aj tie neskoršie reakcie či už z Ukrajiny alebo z členských štátov. A aj na tejto dohode ale vidno, že Európska únia tak postupne ustupuje od tej bezpodmienečnej pomoci za každú cenu tomu agresívne napadnutému štátu, teda Ukrajine. A treba dodať, že ak to nakoniec by to európske inštitúcie takto schválili, predĺženie voľného obchodu bude úplne posledné, pretože počas samitu, minulotýždňového samitu v Bruseli, európski lídri hovorili Európsku komisiu pripravou už riešenia v rámci toho, tej predvojnovej dohody o voľnom obchode s Ukrajinou, čiže nie je nejakom špeciálnom režime. A ako ste spomenul, každý ten ústupok a regulácia toho otvoreného obchodu má pre Ukrajinu veľké ekonomické náklady. Ono sa celkom odhaduje, že tie vylepšenia, ktoré teraz navrhujú členské štáty, Ukrajine spôsobia príjmovú medzeru približne 330 miliónov eur ročne. Napríklad len posun toho referenčného roka do druhého semestra 2021 navyšuje tú stratu 86 miliónov eur. A treba povedať, že vývoz agrokomodít sú v čase vojny v rámci zahraničného obchodu úplne najdôležitejším zdrojom príjmov Ukrajiny. Čiže pre Ukrajinu je ten vývoz poľnohospodárskej produkcie úplne kľúčový.
V tomto smere je možno zaujímavé preto aj to, čo predstavila ešte minulý týždeň Európska komisia, a to, že vlastne hovorí o zavedení ciel na dovoz ruského a bieloruského obilia. Čiže možno čoho by sa to malo týkať a aký, nazveme to, možno teda výtlak od tohto očakáva?
Ona tak urobila na žiadosť hlavne stredoeurópskych a východoeurópskych štátov, hlavne Česká a Poľska. Ono vznikla taká zvláštna paradoxná situácia, že kým Európska únia obmedzuje postupne dovozy produkcie z Ukrajiny, tak zároveň k nám potichu prúdilo ruské obilie, ale aj ovocie či zelenina. A je to rovnako ako v prípade Ukrajiny vlastnejšia produkcia, ktorá našim poľnohospodárom teda nepomáha. Dovozy obilia z Ruska dokonca ostatné roky rástli od roku 2020 až 150 násobne. To kritizovali teda nielen členské štáty, ale aj Európsky parlament, kedy niektorí poslanci hovorili o tom, že to je nemorálne. Viacerí hovorili o tom, že to je, že ten dvojaký meter voči Ukrajine a Rusku je výsledkom aj hybridnej vojny Ruska. Európska komisia preto navrhla zaviesť clo, ono by malo byť vo výške 95 eur na tonu obilia z Ruska a Bieloruska, čím by sa jeho cena mala teraz zvýšiť o polovicu. A až 50% clo by tiež malo platiť na slnečnicové a iné semená a výrobky z nich. A tento teda návrh teda už schválili európski lídri na minulotýždňovom samite, hoci slovenská vláda sa teda doteraz k ruskému obiliu na rozdiel od ukrajinského nevyjadrovala, tak ho podporil aj slovenský premiér Robert Fico.
Tento týždeň sa zišli aj ministri pôdohospodárstva. Dohodli sa vlastne na návrhu Európskej komisie na podporu farmárov, ktorý má znížiť administratívnu záťaž poľnohospodárov a členským štátom poskytnúť možnosť udeľovať výnimky. Na čom sa teda zhodli a očakávate, že by toto už mohlo uspokojiť farmárov?
Akže čisto cynicky, kebyže to poviem, musí ich to uspokojiť, pretože vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu už európske inštitúcie viac ústupkov prijať nedokážu, ale zároveň si aj myslím, že môžu byť spokojní, pretože tých zmien a ústupkov je pomerne dosť. Tá základná vec, na ktorej sa dohodli agroministri Európskej únie, a teda aj na návrh Európskej komisie, je, že členské štáty dostanú viac flexibility a slobody v rozhodovaní o tom, či zmiernia ekologické požiadavky na poľnohospodárov, bez toho, aby už potom do toho zasahovala Európska komisia. A budú môcť teda ľahšie meniť svoje národné agrodotačné plány a pravidla. A táto flexibilita sa týka hlavne environmentálnych podmienok, ktoré podľa pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky musia plniť všetci farmári, aby vôbec mohli čerpať európske dotácie. Členské štáty im môžu odpustiť povinnosť vyčleniť 4% pôdy na neproduktívne plochy, tiež odpustiť alebo zmierniť povinnosť striedania plodín medzi jednotlivými sezónami, alebo povinnosť pokrytia pôdy v citlivých obdobiach. Inak povedané, čo bolo pre farmárov povinné v tom predošlom roku, bude teraz dobrovoľné. A tým sa do veľkej miery agrodotačné pravidla vlastne vracajú do roku 2013, čiže ako keby sme ani neprešli žiadnou reformou roku 2021. Zároveň sa dohodlo, že malé farmy s rozlohou do 10 hektárov budú oslobodené od kontrol a od tých požiadaviek, ktoré som spomínal, čo napríklad v prípade Slovenska by bolo platilo pre takmer polovicu fariem, ktoré žiadajú dotácie, a zároveň by sa celkovo mal znížiť počet kontrol na farmách o polovicu. Je to teda určite dobrá správa pre farmárov, ale možno už nie až tak dobrá správa pre prírodu a biodiverzitu, na čo už upozornili aj jednotlivé mimovládne organizácie a ochranárske združenia. Prekritizujú to, že Európska komisia nekonzultovala tieto zmeny. Bolo to veľmi dlho vyjednávané. Tieto pravidlá veľmi dlho trvalo Európskej únii, keď sa na nich dohodla. A teraz vlastne veľmi rýchlo idú zo stola. A zároveň oni sa obávajú aj toho, že či Európska komisia vôbec neporušila aj pravidlá legislatívneho procesu pri tom uvoľnení tých pravidel. Čiže, ako som povedal, je to dobrá správa pre farmárov, ale možno nie až tak dobrá správa pre pôdu a prírodu.
Uzatvára Marian Koreň, ďakujem vám za rozhovor.
A ďakujem pekne aj ja.
Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál Euraktiv a Soňa Vajsová. Ešte pripomienka, reláciu si môžete vypočuť aj v podcastových aplikáciách.